Es esmu stāvkrasts, te redzēt var tālu, gan jūru un kuģus, gan mēnesi palu. Es esmu mēle, man runā caur krusu, caur lielvārdes rakstiem, bet reizēm ciest klusu. Vēl daudz jāatmin, kaut daudz ir riedots, tā gaismā aiz kalnā, atkal cels mūs un vienos, kad vēji virs laikiem met vēls un azaros, tu būsi man zīmi īsti. Es esmu akmens, stipra robežu zīme, varbūt reiz jauns rainis mani dzejolī rīmēs. Un ja esmu cilvēks ar latvisku liesmu, mani pamati spīts sirdsbals un dziesma. Es esmu uguns, tā gaisma bākā, tai kvālot un nerimt, to paturi prātā. Es esmu uguns, tā gaisma bākā, tai kvālot un nerimt, to paturi prātā. Es esmu uguns, tā gaisma bākā, tai kvālot un nerimt, to paturi prātā. Kalnā atkal cels mūs un vienos, kad vēji virs laikiem met vēls un uzsaros, tu būsi man zīmi īstīv. Es būšu tas karoks, kas plīvos negaisā, runās sūdrabā, līdzās klusi zeltā. Cilsies virs pils, augšām celtās, augšām celtās. Vēl daudz jāatmin, kaut daudz ir riedots, tā gaismā aiz kalnā, atkal cels mūs un vienos, kad vēji virs laikiem met vēls un uzsaros, tu būsi man zīmi īsti. Tavs karoks.